Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Frú forseti, ég verð að fjalla hérna hagfræðilega greiningu á borgarlínunni. Þessi ég rakti í minni síðustu ræðu, að þá hér að ræða BS ritgerði í hagfræði við Háskóla Íslands og hún fjallar, hún sem sagt heitir eða ber heitið þjóðhagsleg hagkvæmni borgarlínu við undirtitli kostnaðar og ábatagreining. Nú það skemmst frá því að segja að niðurstaða þessara ritgerðar með leyfi forseta að ekki sé þjóðhagslega hagkvæmt að starfrækja borgarlínu á höfuðborgarsvæðinu. Þetta niðurstaða af hagfræðilegri greiningu. Og þetta framkvæmt sem að ríkisstjórnin, þar sem að sjálfstæðisflokkurinn fer með ríkisfjármálin, alltaf að setja í 50 milljarða. Og eins og háttvirtur þingmaður, Birgir Þórarinsson var að rekja hérna á þann, að þá var Reykjavíkurborg og önnur sveitafélög einhver, minnsta kosti, sem að eiga valla fyrir útgjöldum til lögbundinna verkefna að það náttúrulega svo hverjum fásina að við þessar aðstæður verði ráðist í þetta verkefni. Sveitafélögin hafa enga burði til þess og ríkissjóður er náttúrulega komin í alveg nýja og verri stöðu eftir að hafa þurft að glíma hér við afleðingar veirufársins sem ekki sér fyrir endan á. Þannig að þegar af þessara ástæði, frú forseti, er náttúrulega ekki manna að gera heldur en að hverfa frá þessum fyrirætlunum. Þær eru algjörlega óraunhæfar. Þær í fyrsta lagi leyfir efnahagsástandið þetta ekki, í öðru lagi ekki fjárhagsstaða ríkissjóðs eða sveitarfélaganna. Í þriðja lagi að þá fellur þetta á prófum, hvort sem þau eru verkfræðileg eða hagfræðileg. Þetta stenst ekki skoðun sem hagkvæm framkvæmt í hagfræðilegu tilliti. Við höfum rakið hér í ræðum, þingmenn Miðflokksins, ummæli verkfræðinga, við höfum vísað til ummæla í grein í kjarnanum eftir umhverfisverkfræðing sem heitir Þórarinn Hjaltason, þar sem hann segir og rökstuður það álit sitt í greininni að það sé að það ná þegar markmiðum sem aðeins stemt varðandi bættar almennisamgöngur með því að verja nokkrum milljörðum til verkefnisins á meðan að kostnaðaráætlun þegar síðast spurðist til upp á 80 milljarða, þar á ríkissjóður að setja 50 milljarða og verðmætti Keldalandsins. Þetta verkefni sem að stænst enga skoðun frú forseti og það var auðvitað samstað að hverfa frá þessu. Það liggur ekki einu sinni fyrir frú forseti skilgreining sem að ykkur samkomalar meðal fylgismanna verkefnisins að því er bestur að sé hvað borgarlína. Og þannig að þetta með segir kafli hérna í þessari BS-ríkjar sem heitir hvað borgarlína. Þetta kafli 2.2 og blaðsíðu 12 og hér sagt að borgarlínun sé ætla að verða hágæða almenning samgöngu kerfi og slíkt kerfi byggist í sinni einföldustu myndin svo aðra orða á þremur þáttum að ekki á sér akreinum afkastu miklu hafi háa ferðatíni. Og þessar sér akreinar og þær náttúrulega verði ekki til nema með því að taka þær frá almennri umferð, þannig að það alveg augljóst mál að þessari borgarlínu ætlað að þrengja að þeirri umferð sem fyrir, sem að þannig stödd að það eru hér umferðateppur sem fólk situr langdölum í sínum bílum. Þetta er náttúrulega spilli lífsgæðum og og spillir öryggi. Það þarf auðvitað að fjalla meira þetta frú forseta og þess vegna bið ég að vera settur öðru sinni á